Еден ден, Господ Исус изненадувачки ќе се врати повторно на земјата од небото, исто како што тој ветил. Тој ќе дојде за да го земе целото Божјо семејство на небо. Исус ќе ги воскресне сите Божји луѓе кои умреле. Нивните гробови ќе бидат празни. Божите луѓе кои ќе бидат се уште живи, ќе одат заедно со нив на небо. Сите ние ќе го сретнеме Господ Исус Христос во воздухот и ќе останеме со него за секогаш. Неверниците ќе бидат оставени за да се соочат со Божиот суд. Ние не знаеме кога Исус ќе се врати, но треба да бидеме спремни и да го чекаме него и неговото второ доаѓање.